Азатлык радиосу сөйли. Бүген 2 март чаршамбы көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Біздің тапшыруда Башқұртстанның Урал ориағында эшсизлік, халық Сибирге йөріп эшли. Тукай бүләге комиссиясы 2016 елда әдәбиәт һәм сәнгать өлкәсендә дәүләт бүләгендә гаулаучылар исемлеген игълан итәләр быел 13 кеше. Россия сәясәтчеләре Кырым татар җырчысы Җамалының Евровидениедә 1944 җыры белән чыгыш ясауына юл куймаска тырыша. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләр. Дән соң микрофон алдында Нойлалан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
2016 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген 13 шәхес һәм бер иҗади төркем дәгъвалаячак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы белдерә. Намзәтләр түбәндәгеләр: Рауил Айдаров 19-20 гасырларда Казанның агач йортлары тарихи архитектура монографиясе өчен, Ренат Аюпов Габдулла Тукай иҗатына һәм тормышына багышланган спектакльләр куйган өчен, Пишән базары Зәйтүнәкәй Әйт әле күбәләк. Фәүзия Бәйрәмова Күшем хан тарихи романы өчен, Флора Гиззатуллина Яну дәверләрендә поэма трилогия, Башкаемда дөнья исәпләре китаплары өчен. Шәмсия Җиһангирова Илаһият шигырьләр, Бәхеттең үз кулыңда җырлар китаплары өчен. Нәҗип Нәккаш Исмагыйлев Шамаилләр циклы Ярдәм һәм Түбән Кама районының Шәңгәлче мәчетләрен бизәгән өчен. Газинур Мурат Кыш хукукы шигырьләр һәм поэмалар китабы өчен. Вакиф Нуруллин 2 томда сайланма әсәрләре өчен. Гөлзәда Сафиуллина күп еллар дәвамында мәдәнияттагы хезмәтләре, халыкара Сөембикә варислары бәйгесе, Үлемсез ил җыры илаһи моң фестивальләре һәм Әйкиң Төрки доласы концерт программы өчен. Җәүдәт Сөләйман Сүтле йомгак шигырьләр поэмалар китабы өчен. Айдар Хәлим Эш аяклы ат Кыйбла Казыктагы тальян повестьлары татар вакыты романы өчен. Альберт Хәсәнов Җәнбәт Җәүре Дәнәгүл Тандим Бүре баласы Шатан китаплары өчен. Зиннур Хәсниар Кишү китабы өчен. Болгар цивилизациясе 1000 елга сузылган юл дип аталган сәнгать экспозицияны әзерләүчеләр төркеме. 2015 елдан Тукай бүләге шагыйр туган көнне 26 апрельдә тантаналы шартларда тапшырыла башлады. Оңа кадәр лайыклар шигърият бәйрәмендә игълан ителеп, бүләк үзе 30 август Татарстан бәйсезлеге көнендә бирелә иде. Нигезләмә нигезендә премия 3 кешегә бирелергә тиеш. Күләме 500 000 сум. Казан федераль университетының Лобачевский исемендәге китапхана каршындагы бакчада агачлар киселеп, шау-шу тынарга да өлгермәде, югары уку йорты хезмәткәрләре бу урынга машиналарын куя башлаган. Социология фәннәре докторы Галим Искәндәр Ясауи фикренчә, КФУ ректоры Илшат Гафуров бу минем җирем, ни телим шуны эшлим дип баш-баштаклык күрсәтә. Ректор әлегә кадәр КФУ шәһәрнең бер өлеше булуны, ә үзенең милеге түгел икәнне аңламый. Ясауев. Хәзер җәмәгатьчелек төркеме Яшел сквер булган бу урынны яңадан үз хәленә кайтару өчен тәкъдимнәрен әзерли һәм якын арада бу тәкъдим республика һәм шәһәр җитәкчеләренә юлланачак. Агачлар киселеп бакчаның бер өлеше юк ителгәч, җәмәгатьчелек Гафуровны эштән алу таләбе белән Русия хөкүмәте җитәкчесе Дмитрий Медведев исеменә имза җыя башлады. Гауга зурайды һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов китапхана каршында машина кую урыны ясауны тыйды. Миңнеханов бакчаны төзекләндерү өчен КФУның ландшафт проектлы кафедрасын җәлеп итүне йөкләде. 1 апрельгә кадәр проектны җәмәгатьчелек Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева һәм Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман белән килештерергә кирәк. Проект масса күләм мәгълүмат чараларында яктыртылырга тиеш дип күрсәтелде. Русия сәүдә министрлыгы арзанлы даруларның бәяләрен дәүләт контролендә тотуны бетерергә куша. Министрлык әнә шул эчтәлектәге хатны хөкүмәткә юллаган. Бу хакта Коммерсант яза. Бу хатны әзерләүчеләр фикеренчә, дару бәясе җитештерүчеләр арасындагы көндәшлеккә карап билгеләнәчәк. Русиядә арзанлы дару җитештергән 67 ширкәтнең 26-сы берничә төр дару чыгаруны вакытлыча туктаткан. Февраль айында монополияга каршы хезмәт даруларының бәяләрен 50 сумга кадәр бер тапкыр күтәрергә тәкъдим иткән иде. Бәя күтәрелмәсә, Россиядә эшләнгән 300-дән артык арзаны дару юкка чыгачак, чөнки шимал һәм чыгымнарга бәя үсә дип белдерде әлеге хезмәт. Монополияга каршы хезмәт инде 197 исемдәге дару җитештерү тукталганын әйтә. Шул ук вакытта Россиягә медикаментларны яңача сертификацияләү кертелгәнгә һәм илдә җитештерелә торганнарның аналогын читтән дәүләт заказы белән алу тыелганга, импорт даруларның дефицитка әйләнү куркынычы да яный. 2015 елда читтән дару кертү 3-тән 1-гә кимеде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның 100 меңләп кеше Сибирьгә йөреп эшли. Авыр шартларда акча эшләргә Сибирьгә китүчеләр Урал Аръяга районнарында аеруча күп. Алар моны үзләрендә эш булмау белән аңлата. Авылларда Рәмзи Табуляев булып кайтты.
Республиканың башкорттар күпләп яшәгән Урал Аръяга районнарын үстерү программаһы тагы ла 5 елга озайтылды. Сәбәбе бул төбәк Башкортстан өчен бик мөһим. Әмма авыл халкы үзенсә яшәй бирә. Хатта мал караудан да баш тарта.
Анда мин һәр ай торды. Һәр ай торды. Һәр мал көтмәйм. Һәр айдан тутарлап нитеп булып утыңа тутындым инде. Мал тоту хәзер хакы чыкмый.
Элек бында эшһезләр булмаган. Заманында гөрләп торган ферма урынында хәзер диварлар гына һәрәеп ултыра. Тимес авылында 1.6 миллион сумлык һөт заводы төзелгән. Әмма бер каравылсы өчен генә хезмәт урыны булдырылган. Урындагы итәкселәр күпчелек ширкәтләр асылмауда инвесторларга һалтай.
Бүтә авылларга да эш урыны бүгенге көндә булдырып булмай капыл гына. Но ләкин моның өстендә без эшләйбез һәм авылларда эш урыннары булырга тиеш. Ә бүгенге көндә инде элекке колхоз, совхозлар банкротлыкка эләгеп таркалгас, унда эшләрнең һаны дисәтен бар.
Эш булмагас кешеләр Урал аръягыннан күпләп күчеп китә. Бигрәк тә яшьләр эш эзләп Сибирь тарафтарына юллана. Гомумән Башкортстандан 100 мең самаһы кеше Сибиргә йөреп эшләй. Ягъни бу проблема Урал аръягы өчен генә түгел, бөтә Башкортстан өчен хас. Безнең әңгәмәсебез Сибиргә йөреп эшләүче Фәвез Байназаров.
Нишләп һез эшкә Сибиргә киттегез?
Мин 2001 елда киттем Сибиргә, аңа тиклем колхозда автомеханик булып эшләгәнем, но шул акча мәсьәләләрендә күбрәк бартыр булды инде, күбрәк теге сеймал маң бирләтендә. Итендә алган шәкәр пісуында алган инде. Ну, бүтә шундай бер алган. Ә бул акча кем булды икән? 6000 бишең булды микән? Зарплата.
Ә менә Сибирьдән кайткан кешеләр әйтүенчә, Сибирьдә эшләү аларның һаулыгын бик нык какшата.
Һаулыкта мин дә шул һаулык аркасында кире кайттым инде.
Сибирь якларында Башкортстаннан кеше күпме?
Анда иң күбе шул Башкортстан, Татарстан егетләре эшләй инде. Мин барган теге Покаси каласы элек Сибирьдә менә башкорт, башкирнефть бар инде, татар, татнефть бар инде элек 78 елларда бүлеп биргән нәрсәләрдә, например, без эшләгән Покаси каласында, Покаси нефтегаз, ине Лукойлында без эшләгәндә, аңа тиклем ана шул бүтә месторождение, разработка, бурениене татнефть алып барган. Ә башнефть нидә Кагалында барган. Шуның өчен Кагалында күбрәк башкорттар, Башкортстандан. Но бездә лә бездә күбрәк Татарстанда ине. Башкорт татар егетләре күп инде.
Сибирьдән кайткан кешеләрдән еш кына ишетергә тура килә. Путинның вышкалары, Медведевтың вышкалары, Матвиенконың вышкалары дигән үзләр һәйләр. Анда ысынлап та Медведевтың, Путинның вышкалары бармы, әллә юкмы?
Ну, ишетелеп кала, но мин Путин Медведевтың вышкаһын дип ишеткәнем бар. Бездә Алексей II-ның мына вышкаларын күрсәтә торганнар йөрләр. Шуны әйтәм. Ә булай андайларды мин бик әйтә алмыйм. Ну, ишетелеп кала, мына Пугачёваның вышкалары бар дисәм, ясым икән, мин әйтә алмыйм. Ну, мына мине күрттеләр, бу Алексей II-ның вышкасы дип алар беләм.
Димәк, дине әһелләре Сибирьдә үзенсә бизнесмен.
Ну, бу кантыр инде һәр кешегә яхшы кирәк бит инде. Бизнесле яшәү кирәк.
Димәк, шул авылда эш булмаганлыктан, мәктәпләр, дәваханалар ябылганлыктан, шул башкорт татар егетләре Сибирь якларына китергә мәҗбүр инде.
Сибирь якларына, шуңа бөтә шуңа бәйле. Иң күбе бөтә шуңа. Ауылда, мен айтар, ислейм деген кісі ислей ала, ислейм деген кісі истаба тырысыр керек деп. Бүтөк ислей айтуға бір түрлі құрылмаған, түрлісе болған мәлдер. Бүтөк ислей бизнесмен болып тұрмай. Қайыр кісіге іш орыны әдірлер керек. Эш урына бара, эшке бара. А үйде арттан жүрген кеше бик керек бетінде.
Башқұртстанның Урал Орияғы районларында Рәмзи Дәбуляев болып қайтты. Видео Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Инде көннең төп яңалыгы Тукай бүлеге комиссиясе 2016 елда әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә дәүләт бүлегендә алаучылар исемлегенә кире кайтабыз. Инде белүгешә алар быел 13 кеше исемлек Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Анда сез шушы 13 кеше турында тулырак мәгълүмат белән таныша аласыз. Исемлектә язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова бар. Ул Тукай бүлегенә үзенең Күшем хан исемле китабы тарихи романы өчен тәкъдим ителгән. 2011 елда чыккан Күшем хан китабында Фәүзия Бәйрәмова урыс тарихчылары җибәргән тупас хаталарны төзәтергә тырыша. Себер ханлыгының җимерелүе атаман Ермак исеме белән бәйле. Себердә бик күп кан куйган Ермак 1585 елның 6 августында шушында үлемен таба. Тарихчыларга атаман Ермакның фамилиясе билгеле түгел. Соңгы елларда бу кешенең нәсел тамыры татарларга барып тоташа дигән фикерләр дә әйтелә башлады. Ләкин бу фикерне раслаучы булмады әле. 2011 елда Гафиулла Газиз Фәүзия Бәйрәмова белән аның шушы яңа китабы турында сөйләшкән идем. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Тарихчыларга атаман Ермакның фамилиясе билгеле түгел. Соңгы елларда бу кешенең нәсел тамыры татарларга барып тоташа дигән фикерләр дә әйтелә башлаган иде. Ләкин бу фикерне раслаучы булмады әле. Шунысы мәгълүм, Ермак Себер ханы Күшем белән шактый сугыш алып бара. Булар хакында урыс тарихчылары инде күп язды. Татар язучысы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмованың шушы көннәрдә генә Казанда Күшем хан дигән яңа китабы басылып чыкты. Бу әсәрдә Себер ханлыгының басып алыну тарихына атаман Ермак, Күшем хан кебек шәхесләр турында бәян ителә. Бу китапта Ермакның 6 август төнендә үтерелүе дә әйтелә. Атаманның, ягъни Ермакның Себер татарларына салган зыянын тарихчы, язучы Бәйрәмова ничек бәяли? Сүзне Фәүзия ханымга бирәбез. Фәүзия ханым, сезнең менә күптән түгел генә инде Күшем хан дигән китабыгыз басылып чыкты. Шушы китапка без бераздан кире кайтырбыз. Менә шушы сорауга җавап биреп китсәгез иде. Себер татарлары өчен атаман Ермакның зыяны ни дәрәҗәдә?
Себер татарлары өчен, гомумән, җирле халыклар өчен дә атаман Ермакның зыяны бик күп. Ул чын мәгънәсендә баш кисәр. Бүгенге көндә аны бандит диярләр иде. Аны себер халкы шушылай итеп яза да, шушылай итеп искә дә ала. Әмма ләкин урыс ел язмаларында урыслар язган әсәрләрендә әлбәттә ул инде аларның милли каһарманнары. Алар аны бик зурлыйлар, аңа һәйкәлләр куялар төрле җирләрдә, аңа башлап әсәрләр язалар. Ермакның бит әле аның этлеге, аның зыяны Сибирьгә хәтле дә бик күп булган. Әйтик, 1582 елны ул Иделдә Фарсы илчесен үтергән һәм шушының өчен аны хәтта Иван Грозный кайда очрасагыз шунда асып куегыз дигән әмер дә биргән. Ул патша тарафыннан да үтерелергә хөкем ителгән кеше булган һәм шул вакытта инде үзе белән бергә сугышып йөргән кешеләр тарафыннан да аның тынгылыгы бер дә булмаган, тынычлыгы бер дә булмаган. Ә аңа кадәр инде тарихта билгеле булганча ул Ногай татарларының Сарайчык шәһәренә барып кирип, шушы 1580 елларда хәтта зиратларындагы мәйтләр жерлерінде оқтарып, алтын көмеш үзлеп, шулайтып, қобан доңғызы кебек бүтін татар зиратларын, татар шәһәрләрен қылыстан үткәріп, ойқап ерген бит яуыз баш кесер, қаныш кеш бір кіші болған Ермак. Һәм татар халқы аңа шушындай бәйәне береді.
Хәүзия ханым, сез бит инде менә шушы Күшем хан китабын язып, менә Сибир татарлары язмышына, Сибир ханы Күшемнең тормышына мөрәҗәгать итәргә менә сезне нәрсә итәрде?
Миңа соңгы вакытта Сибирдә күп тапкырлар булырга туры килде. Һәм мин шунда бер-бергә игътибар иттем. Сибир татарларының үз тарихларын язучы шәхесләре юк икән. Шуңа күрә Сибир татарлары тарихында гомумән тарихны, андагы Сибирдәге тарихны урыслар яза, һәм алар җиңүчеләр буларак үзләренчә язалар. Менә алда әйтеп үттек инде, алар өчен Ермак милли каһарман, аның анда һәйкәлләре дә бар, ул турыда зур-зур романнар да язылган. Ермак турында язганда аңа каршы герой итеп Күшем ханны куялар, һәм Күшем ханны инде шакал, канышкеч, бер шушындый бер түбән дәрәҗәле татар итеп сүрәтләр. Мин моңа бик хәтерем калды, ачуым килде. Тарихи яктан дөрес түгел икән. Мин моны әле хәтта өйрәнә башламаган килештә белә идем, чөнки Күшем хан бит үзенең җирендә, үзенең илендә, үзенең дәүләтен саклап көрәшкән. Сибир татарлары үз җирләрендә көрәшкәннәр, алар беркемне басып алмаганнар. Ермак бит бирегә татарларны юкка чыгару нияте белән килгән. Һәм менә шушыларны өйрәнә башлап, мин бик күп кенә тарихи яңалыклар ачтым үзем өчен. Бик күп кенә әйберләр белергә туры килде. Һәм шушыларны белгәннән соң мин шушы Күшем хан дигән романны язарга ният иттем. Әйткәнемчә, беренчедән шушы тарихи ялгышларны төзәтү өчен кирәк иде бу романны язу, хакыйкатьне урнаштыру өчен кирәк иде. Икенчедән, Сибир татарларының үзләренең югары дәрәҗәләренә алтын тәхетләренә утырту өчен кирәк иде. Чөнки аларында килгән килмешәк түгел, алар скиф хунчырларына шушында яшәгән төп җирле халык, һәм шушыны бик яхшы итеп тарихи әсәр аша халыкка җиткерергә кирәк иде.
Фаузия ханым, менә шушы Күшем хан турындагы инде китапны язган вакытта ниндирәк кыенлыклар туды? Ни өчен дигәндә, сез менә Татарстанда, Сибир дигән җир инде менә шактый ерак Татарстаннан.
Инде бу романны яза башлагач, махсус менә шушы Омский, Екатеринбург, Тубыл, Төмән архивларына барып, аннан соң инде Мәскәү, Петербург архивларында да бу темага шактый гына әйберләр җыйналган. Мин буларның барысында өйрәнеп чыктым. Аннан соң тагын мин урыслар язып калдырган ел язмаларының барысында өйрәндем. Сибир караган Сибир халкының фольклорын, Сибир халкының яшәү рәвешен, хәтта үзләренә хас тел үзенчәлекләрен барысын да өйрәнергә туры килде. Мин моны авырлык дип әйтмим, язучы шушыларны өйрәнмичә әдәби әсәргә тотынырга тиеш түгел. Авырлык башка якта булды язучы буларак. Әйткәнемчә, ялган бик күп иде. Менә шушы ялганны кокшату, дөреслекне җиткерү өчен бик нык дәлилләр кирәк иде. Һәм мин менә монда ике төрле ялганны фаш итәргә, тарихи ялганны фаш итәргә үземә максат итеп куйдым һәм аңа ирештем дип уйлыйм. Беренче ялган Сибирне Ермак басып алган дигән сүз. Бу уйдырма. Сибирне Сибир ханлыгын Ермак басып алмаган. Әйткәнебезчә, Ермак биредә үзенең үлемен тапкан. Ул Сибирдә бары тик 2 ел ярым, 3 ел тирәсе генә елбасарлык, юлбасарлык итеп йөргән. Бары тик аның башкаласын гына алган. Анда Сибир татарлары үзләре калдырып чыгып киткәннәр, халыкның каны куелмасын дип, халкын алып, аны Күшем хан үзе калдырып чыгып киткән. Алар шушында чолганышта калганнар урыслар. Һәм инде чолганыштан чыгабыз дип, бүтән соңгы кешеләрен җыеп ашлыктан уйла башлагач, шушы Иртыш елгасы буенча каша башлагач, аларны Сибир татарлары хәйле белән Вага елгасына итеп киртеп, шушы Вага елгасында аларның барысында кырып, батырып юкка чыгарып бетергәннәр. Әйткәнемчә, Ермак Сибирдә үзенең үлемен тапкан. Сибирне кем басып алган соң ул вакытта? Сибирне Рәсәйнең регуляр армиясе басып алган. Ягъни әле Ермак үлгәннән соң да 20 ел буенча Сибир өчен кан куйгыч сугыш барган. 20 ел буе. Бер яктан Рәсәйнең регуляр армиясе бу Иван Грозныйдан башлап Борис Годуновларга хәтле барып җиткән, икенче яктан инде 80-гә җитеп килә торган ярым сукырайган Күшем хан һәм аның калган гаскәре. Икенче караш, менә ялгыш караш тарихта. Аны юкка чыгарырга кирәк иде. Ул да булса, имеш, бу сугыш Ермак белән Күшем арасында булган дигән сугыш. Юк, Бу сугыш Ирмак менен Кучум арасында болмаган. Аны ул ясылыктан башка ясылыкка көчөргө керек иде. Бу сугыш эки дөөлөт арасында болгон. Ул да болсо айткенимче Ресей һәм Сибир ханлыгы. Бу сугыш эки миллет арасында болгон. Ул да болсо басып алырга келген орыслар һәм үзләренең җирләре, илләре өчен кулларына кылыч тотып сугышкан Сибир татарлары. Бу сугыш эки дин арасында болгон. Ул да болсо чиркәү тәреләре күтәреп килгән Вологда поплары, шушы Төньяктан килгән бөтен теге поплар, урыс поплары һәм ак чалмалар килгән сәйитләр Мөхәммәт Галиәсәләмнең нәселен дәвам иткән сәйитләр, шәйхларның варислары булган Сибир татарлары мөселманнар ислам дине әһелләре арасында булган сугыш булган. Менә мин шушыны әсәремдә беренче планга чыгардым һәм шушыны исбат иттем. Чөнки Сибир татарлары Кушымхан белгән, әгәр алар Сибирне бирәләр икән, урыс моның белән генә туктап калмаячак. Аларга капкалар ачылачак. Төньяк Боз океанына хәтле кутупка хәтле, һәм татар бугазына хәтле капкалар ачылачак. Һәм иң куркынычы Урта Азияга, үзебезнең төрки мөселман халыкларына капкалар ачылачак. Күчем хан шушыны белеп сугышкан, шушыларны бирмәс өчен сугышкан, татар илен, ислам илен бирмәс өчен сугышкан кафирләргә. Һәм мин моны әсәремдә шуша икәнлеген исбат иттем дә. Мин әсәремне язган вакытта әйткәнемчә, бик күп кенә тарихи документларга таяндым. Әйтергә мөмкиннәр болар тарихта калганмы дип әйткәнемчә инде ел язмалар калган һәм бигрәк тә калган урыс патшаларының урыс хәрбиләре белән язышкан хатлары. Һәм Күчем ханга язган хатлары урыс патшаларының. Урыс патшалары шушы сугышның узакка сузылганын белгәч, Күчем ханга еш мөрәҗәгать итәләр, әйдә бирел диләр. Инде хатыннарыңны, балаларыңны әсирлеккә алдык. Аларны Касим шәһәре тирәсенә китереп урнаштырдык. Сиңа да өлеш чыгарыбыз, шәһәрләр биребез. Син безнең хөрмәтле әсиребез булырсың, җирләр биребез дигән. Әмма ләкин Күчем хан әйткән юк дигән. Мин үземнең ханлыгымны үз ирегем белән бирмәдем. Мин ахырга шәһәтле сугыш Мин ирегемне дә үз ирегем белән бирмәм дип, ахыргача үзенең җирешен шушы әйтеп сугышы белә. Менә бу хатлар барысы да тарихта сакланган урыс архивларында, мин боларның барысында файдаландым. Һәм үзем өчен менә 3-нче ашыш, үзем өчен моны язган вакытта, мин Сибир татарларын өр-яңадан ачтым үзем өчен. Без инде теге, без бер милләт дип йөрибез бит инде, бер тел, бер уе бу дөрес. Без бер тел, бер милләт, бер дин. Әмма Сибир татарлары алар бик борынгы безнең менталитет итне бик борынгы матрицаны саклаган, бик борынгы үзенчәлекләребезне саклаган иң борынгы катламыбыз икән дигән фикергә килдем мин. Ягъни Сибир татарларының хулыкларында, телләрендә, гырыф-гадәтләрендә, тормыш алып баруларында скиф хунсурларыннан калган үзенчәлекләр бар әле. Сакланган, бүген дә сакланган. Аларда менә шул шәҗәрә традицияләре дип әйтәм мин име. Аларда ул бик борынгыдан сакланган һәм дастаннар традиция Бездә бит инде дастаннар юк дәрәҗәсендә. Сибир татарларында авыл саен бер дастан, хан саен бер дастан, бай саен бер дастан чыгарылган. Аларны Флоропа урманы инде том-том итеп җыеп чыгарды. Менә мин аларның барысында өйрәндем, һәм Сибир татарлары бу безнең борынгы төрки халыкларының иң борынгы катлам икән дигән фикергә килдем. Чөнки Сибир татарларының телләрендә бүген дә уйгыр үзенчәлекләре дә саклана. Шулай ук нугайлык та саклана, шулай ук үзбәклек тә баранда, кыпчаклык та баранда. Менә алар бүген дә шушыны саклап, бу бүтән тиге ерак тарихның иң борынгы төпкелләреннән бүгенгә хәтле алып килгән бер халык, бер кавым дип әйтер идем. Әлбәттә тиге аерым милләт дип әйтергә мин оң ди сүзне әйтәсем килми, чөнки без бер милләт нәрсә исәң дә, без шуннан килгән, без шушы Сибир, Урал, Алтай якларыннан атларга атланып, безнең татарларыбыз ярты дөньяны яулап алганнар. Сибир татарлары биредә мең еллар аша шушы яуларны оештырып, шушы яуларны үзләрендә үткәреп, шушы яуларны үзләрендә кабул итеп, һәм шушы татарлыкны үзләрендә саклап килә торган бөек бер зур халык. Һәм минем шушы Күчем хан китабым шушы Сибир татарларының үзләренең борынгы алтын тәхетләренә утырту өчен дә кирәк булды. Чөнки тарихта хәтта урыслар да Күчем ханны алтын хан дип атаганнар, һәм аның искәр шәһәрен алтын шәһәр дигәннәр. Күчем ханның чынлап та алтыннан тәхете булган. Мин Сибир татарларының бу китабым белән үзләренең алтын тәхетләренә утырттым дип уйладым.
Фәүзия Бәйрәмованың Күчем хан дигән китабын урыс теленә тәрҗемә итү буенча да беркадәр хәрәкәт башланган. Монысы тарихны урыс телендә укучылар өчен мөһим булыр иде дип саный Фәүзия ханым.
Азаттык архивин таңдайсыз. Сез язучы Фәүзия Бәйрәмова белән аның 5 ел элек чыккан Күшем хан китабы турында әңгәмә тыңладыгыз. Билгеле булганча, Фәүзия Бәйрәмова шушы әсәре өчен быел Тукай бүләгенә тәкъдим ителде.
Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Дәүләт Думасының мәгълүмат сәясәте комитеты рәисе урынбасары Вадим Денген Евровидение оештыручылар Җамалының сөргенлек турында җырын бәйгегә җибәрмәс дип өметләнүен белдерде. Россия сәясәтчеләре шулай итеп Кырым татар җырчысы Җамалының Евровидениедә 1944 җыры белән чыгыш ясауына юл куймаска тырыша. Денген үзе дә сизмәстән сәясәткә кирип китеп, Украинада эш хакы пенсияләрне алмаганнар Евровидениені қуарай алмайышақлар, оларының өтішін түлерге ақшалары йоқ, ғымымен олар Евровидениеге түкіріп қуарайлар деген. Евровидение бәйгесі уәкілі Пол Джордан жамалы жырлаған 1944 жырының тексті норматив болмаған лексикаға текшірілешеген білдірді. 1944 есімлі жыр Қырым татарларының сүргінік фажиғасы қақында. Анда мұнды юллар Қырым татар шиянғырын. Мен бұл жерде еші алмадым, ешілегіме туя алмадым, ватаныма қасірет болдым, и гүзел Қырым. Сүзләр норматив лексикага кереме, юкмы 14 мартта билгеле булачак. Пол Джордан әйтүенчә, соңгы карар шул көнне чыгачак икән. Җамаланың пиар мөдире Денис Козловский исә җырның текстында башка бер мәгънәдә юк диде. Билгеле булганча, бу сүзләр Кырым татарларының милли гимнына әйләнгән сүргендә туган "Эй гүзәл Кырым" җырыннан алынган. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров Җамалага Россия ягыннан зур психологик һөҗүм оештырыла диде. Дума депутатының улы чыгышын Евровидениегә карата сәяси басым Украинаның эчке эшләренә тыкшыну дип бәяләргә мөмкиндер. Кырымда Мәскәү куйган хакимият башлыгы Сергей Аксенов та Русиядәге кайбер хакимият вәкилләренә кушылып, Җамаланың бу җырын тәнкыйтьләде. Алар бу җырны сәяси һәм Русиягә каршы дип атый. Крым реалий хабарчылары Акмәчет урамнарында очраган кешеләрдән Җамала бу җыр белән Евровидениедә Россия исеменнән чыгыш ясый алыр идеме дигән сорау белән фикер белешү уздырды.
Уникальный голос, я ее, правда, уже давненько не слышала, но это прекрасно, конечно.
Гордость испытываем, конечно.
И хотели бы, конечно.
Даже не знаю, ну, крымские татары в основном за Украину, поэтому как бы для них это нормально. Вообще было бы хорошо, если бы она вообще Крым представляла только. Не Россия, не Украина, а именно Крым.
Бу Акмәчет халкының Җамалага карата фикерләре иде. Россия ягыннан Җамалага ясалган йомшак итеп әйткәндә хөрмәтсезлек, аны бәйгеләрдән ничек тә булса читләштерү гамәлләре беренче тапкыр гына түгел. Җамала 2009 елда Йормалада үткән Новая волна җыр бәйгесендә беркем көтмәгәндә гран-при яулаган җырчы. Барлыкка килгән традиция нигезендә киләсе Новая волна 2010 конкурсында Җамала үткән бәйгенең җиңүчесе буларак катнашып, бәйгене ачып җибәрергә тиеш иде, ләкин аңа соңгы минутта ойны һаваланында булганда, сез җырламаячаксыз дип шалтыратканнар, конкурска чакыруында гамәлдән чыгарганнар иде. Моны Россия шоу-бизнесы үз теләге белән эшләгәнме, өстән килгән күрсәтмә булганмы, әле дә сер булып кала. Җамала 4 октавадан да киңрәк уникаль тавышка ия җырчы, ул Акмәчеттәге музыка училищесын, Киев консерваториясының вокал бүлеген тәмамлаган. Украинадан бу юлы Евровидениегә аның сайлануы Кырымдагы кырым татарларының тавышларыннан тыш узды. Кырымда яшәүчеләр СМС белән тавыш бирүдән мәхрүм иде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.орг сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.